Pápež Lev XIV. Poprvýkrát predniesol tradičné veľkonočné požehnanie mestu a svetu. Diaľničiari vyhlásili súťaž na dva kľúčové úseky južnej rýchlostnej cesty R2. Izraelská polícia obmedzila prístup k bazilike Svätého hrobu v Jeruzaleme.
Počúvate Infolumen.
Dobrý večer, všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Monika Majerová.
Z cirkvi.
Pápež Lev XIV. Dnes predniesol svoje prvé veľkonočné posolstvo Urbi et Orbi. Rovnako ako na Vianoce, veriacich pozdravil v 10 jazykoch vrátane čínštiny, polštiny a arabčiny. Pontifex pripomenul, že Kristus zvíťazil nie násilím, ale láskou, vernosťou a úplným odovzdaním sa Otcovi. Veriacich pozval na modlitbovú vigíliu za pokoj, ktorá bude v sobotu 11. apríla v Bazilike svätého Petra, sumarizuje Julia Kavecká.
Pápež Lev XIV. Dnes predsedal slávnosti Eucharistie na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Vo svojej homílii zdôraznil, že Kristovo vzkriesenie nie je len spomienkou na minulosť, ale živou silou nádeje, ktorá preniká temnotu hriechu, utrpenia i násilia sveta a otvára človeku cestu k novému životu. V posolstve Urbi et Orbi napoludnie pripomenul, že Kristus zvíťazil nie násilím, ale láskou, vernosťou a úplným odovzdaním sa Otcovi.
Sila, ktorou Kristus stal z mŕtvych, je úplne nenásilná. Toto je pravá sila, ktorá prináša ľudstvu pokoj, pretože vytvára vzťahy založené na úcte na všetkých úrovniach, medzi jednotlivcami, v rodinách, v spoločenských skupinách i medzi národmi. Nesleduje vlastný záujem, ale spoločné dobro.
Svätý Otec zdôraznil, že pokoj, ktorý nám Ježiš daruje, nie je pokojom, ktorý len umlčí zbrane, ale pokojom, ktorý sa dotýka a premieňa srdce každého z nás. Vyzval, aby sme sa obrátili ku Kristovmu pokoju.
Kto má v rukách zbrane, nech ich odloží. Kto má moc rozpútavať vojny, nech si volí pokoj. Nie pokoj presadzovaný silou, ale pokoj budovaný dialogom. Nie vôľou ovládnuť druhého, ale túžbou stretnúť sa s ním.
Pápež nespomenul konkrétne krajiny, ale varoval, že si zvykáme na násilie, zmierujeme sa s ním a stávame sa necitlivými k utrpeniu.
Sme ľahostajní k smrti tisícov ľudí. Nevšímame si následky nenávisti ani rozdelenia, ktoré konflikty zasievajú. Sme necitliví a ľahostajní k hospodárskym a sociálnym dôsledkom, ktoré prinášajú a ktoré všetci pociťujeme. Čoraz viac sa šíri globalizácia ľahostajnosti.
Leu pozval všetkých, aby sme sa s ním spojili v modlitbovej vigílii za pokoj, ktorú bude sláviť v Bazilike svätého Petra v sobotu 11. apríla.
Na veľkonočnú nedeľu si katolícka cirkev pripomína zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, najväčší Kristov zázrak a základnú pravdu kresťanskej viery. V Banskobystrickej, Spišskej a Rožňavskej diecéze sa dnes pri svätých omšiach čítali pastierske listy otcov biskupov, sumarizuje Pavol Jurčaga.
V Banskobystrickej diecéze bol pastierský list diecézneho biskupa Mariána Chovanca na tému Pokoj v srdci, pokoj vo svete.
Pápež radí, s čistým srdcom a jasnou mysľou vždy hľadajte mier ako dar, ako spojenectvo, ako prísľub do budúcnosti. Žiaľ, od začiatku tohto roka sa bezpečnostná situácia vo svete ešte viac zhoršuje a Svätý Otec takmer denne volá po hľadaní dialógu, zmierenia a po ukončení krvavých bojov.
Z spišskej diecéze sa čítal dnes pastierský list diecézneho biskupa Františka Trstenského.
Vyprosujem vám, aby ste tieto veľkonočné sviatky neprežili len ako tradíciu, ale ako stretnutie. Aby ste počuli Pánov hlas, ktorý vás volá po mene. A aby ste mali odvahu žiť ako Ježišovi učeníci. Nech vám z mŕtvych stalý Ježiš Kristus dá pokoj do srdca, radosť do života a nádej, ktorá nezhasne.
V Rožňavskej diecéze sa dnes čítal pastierský list Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa.
Všetkým prajem, aby sme v radosti, v obnovenej viere a posilnení Ježišom Kristom, našou nádejou, prežívali spoločenstvo jedného Božieho ľudu našej diecézy aj počas týchto veľkonočných sviatkov a tešili sa na spoločné stretnutie 16. mája v Rožňave, k čomu vám žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Nasledujúce dni sa budú v cirkvi sláviť ako veľkonočná oktáva.
Na Starom zámku v Banskej Štiavnici symbolicky na Zelený štvrtok otvorili výstavu s názvom Leonardova posledná večera, stano Lajda a jeho rekonštrukcia. Originál od renesančného umelca Leonarda da Vinciho sa nachádza v bývalom refektári kláštora Dominikánov v Miláne. Slávnostne ho odhalili na Zelený štvrtok v roku 1498. Do súčasnosti sa zachovalo asi 40% z pôvodnej maľby. Akademický maliar stano Lajda vytvoril autorskú rekonštrukciu slávnej fresky, ako mohla vyzerať na konci 15. storočia, viac povie Jana Ondrejková.
Viac než 50 rokov sa akademický maliar Stano Lajda venuje výskumu poslednej večere od Leonarda da Vinciho. V roku 2008 začal pracovať na autorskej rekonštrukcii a od roku 2019 ju vystavuje na rôznych miestach na Slovensku i v zahraničí.
Ja som si to tak po večeroch robil, koľkokrát som bol v ateliéri aj do jednej v noci. Zrekonštruoval som aj tri lunety s erbami z forzov, ktoré sú priamo nad obrazom a ako vyzerali bočné steny refektára, teda aspoň časť.
O slávnej freske a Leonardovi napísal aj dve knihy. V jednej z nich píše o tom, ako identifikoval kostolík, ktorý je namaľovaný v okne za Kristovou hlavou.
Je to len 100 kilometrov od Milána, kde Leonardo poslednú večeru tvoril. Podľa jednej mapy, ktorú Leonardo zachytil údolie Valka Monika, tak je tam aj to mestečko, v ktorom tento kostolík sa nachádza. A ja si myslím, že aj ku kompozícii poslednej večere, tej miestnosti toho večeradla sa inšpiroval vnútrom toho kostolíka San Salvador.
Podľa kurátorky a koordinátorky výstavy Adriany Matejkovej zo Slovenského banského múzea pripravujú k výstave sprievodný program Tvorivé aktivity pre deti, tematické lektorské programy aj besedy s autorom.
Výstava ponúka príležitosť vidieť nielen zmenšenú rekonštrukciu celého obrazu, ale aj detaily v mierke 1:1.
Výstava Leonardova posledná večera Stanu Lajda a jeho rekonštrukcia bude na Starom zámku v Banskej Štiavnici sprístupnená do 30. novembra.
Veľkonočné sviatky neobchádzajú ani slovenské väznice. Zbor väzenskej a justičnej stráže aj tento rok pripravil pre odsúdených špeciálny program. Okrem tradičných bohoslúžieb a krížových ciest čakala väznené osoby aj úprava jedálnička, ktorá reflektuje slovenské tradície. Hovorkyňa zboru Anna Bečková-Ragasová.
Počas veľkonočného obdobia sú vo všetkých ústavoch organizované bohoslužby a obrady, ktoré zodpovedajú jednotlivým dňom Veľkej noci. Odsúdení majú možnosť zúčastniť sa na svätých omšiach, pobožnostiach krížovej cesty, obradoch Veľkého piatku, ako aj na slávení veľkonočnej vigílie. Súčasťou programu bývajú aj individuálne duchovné rozhovory s väzenskými duchovnými, sviatosť zmierenia či spoločné modlitby.
Hovorkyňa zboru doplnila, že personál myslel aj na ľudí bez náboženského vyznania. Pre nich boli pripravené športové turnaje, vedomostné kvízy či pletenie korbáčov. Rozsah aktivít však závisí od stupňa stráženia konkrétneho ústavu.
Tieto aktivity napomáhajú nielen k zmysluplnému tráveniu času, ale aj k prehlbovaniu poznania, podpore kreativity a rozvoju sociálnych zručností.
Konferencia biskupov Slovenska ukončila príjmanie návrhov do prvého kola verejnej otvorenej súťaže na vytvorenie svojej novej vizuálnej identity. Odborná hodnotiaca komisia bude v najbližších dňoch posudzovať celkovo 35 návrhov, ktoré podľa stanovených podmienok zaslalo 24 autorov. Cieľom súťaže, ktorej odborným partnerom je Slovenské centrum dizajnu, je nájsť moderný a nadčasový vizuálny jazyk pre inštitucionálne zastupovanie katolíckej cirkvi na Slovensku. Komisia bude pri výbere klásť dôraz na originalitu, výtvarnú úroveň a funkčnosť riešení v digitálnom aj tlačovom prostredí. O definitívnom víťazovi sa rozhodne v júni 2026. Mesto Ružomberok udelí čestné občianstvo in memoriam rodine Munkovcov. Návrh primátora mesta Ľubomíra Kubáňa na najvyššie ocenenie mesta na svojom rokovaní jednomyselne podporilo mestské zastupiteľstvo. Dôvodovú správu mestským poslancom predniesol zástupca spoločnosti Ježišovej Dušan Bezák, ktorý ju pripravoval s ružomberským historikom Petrom Dvorským.
Domáce spravodajstvo.
Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila súťaž na dva kľúčové úseky južnej rýchlostnej cesty R2 v okrese Rimavská Sobota. Ide o takmer 15 kilometrov medzi Zacharovcami, Bátkov a Figov. Hoci predpokladané náklady presahujú 394 miliónov eur, diaľničiari podpíšu zmluvy so zhotoviteľmi až po zaistení financovania. Minister dopravy Jozef Ráš.
Všetky projekty, ktoré sme mali v takom pokročilom štádiu prípravy, že boli vyobstaranovaní zhotoviteľ, stavebné povolenie, tak sme boli potom úspešní v čerpaní európskych peňazí. Tak naša stratégia je doťahovať veci do maximálneho bodu prípravy, aby to potom už naozaj stálo len na tom, či niekde budeme alebo nebudeme úspešní pri čerpaní, alebo či sa vláda rozhodne hľadať zdroje inde.
Stavebné firmy môžu predkladať ponuky do konca júna. Ak štát zdroje nájde, výstavba potrvá približne 2,5 roka. Podľa diaľničiarov je dobudovanie južnej trasy R2 nevyhnutnosťou, keďže slúži ako kľúčová alternatíva k severnému prepojeniu Slovenska. Opäť minister dopravy.
Nedá sa na to pozerať tou optikou, že keď teraz na to nemá v rozpočte peniaze, tak to nebudem ani obstarávať, pretože to obstarávanie nám trvá štandardne 8 mesiacov a niekedy aj cez rok. My budeme samozrejme hľadať primárne zdroje eurofondové. Takto ako to je, je to pripravené správne na eurofondové čerpanie a dajte nám tú príležitosť, aby sme to dostali do konca prípravného procesu, čiže ukončenie verejného obstarávania pred predpisom zmluvy. Budeme mať to financovanie zabezpečené, inak to nepodpíšeme.
Slovenská humanitárna organizácia ADRA oslavuje 33 rokov pôsobenia. Za tento čas sa stala kľúčovým hráčom v medzinárodnom dobrovoľníctve. Výrazne sa angažuje najmä v pomoci Ukrajine, kam od začiatku ruskej agresie vypravila už viac ako 75 000 balíkov s potravinami a hygienou. Riaditeľ organizácie Stanislav Bielik.
Potom sa venujeme aj dobrovoľníctvu takému praktickému, krátkodobému na Slovensku. Napríklad v Trenčine, tu na je sklad, kde sa balí humanitárna pomoc. A tu naprichádzajú dobrovoľníci, ktorí pomáhajú baliť balíky humanitárnej pomoci na víkendy a tak. A my sme od začiatku vojny na Ukrajine zabalili spolu 75 000 balíkov, čo je viac ako 60 kamiónov, ktoré odišli a každý ten balík je v podstate rodinný balík pre jednu rodinu 15-kilový, ktorý obsahuje trvanlivé potraviny a hygienu a ľudia z toho vedia prežiť 2-3 týždne.
ADRA aktuálne pôsobí v 120 krajinách sveta. Opiera sa najmä o prácu tisícok dobrovoľníkov, ktorí sa do projektov zapájajú krátkodobo aj na celoročné misie. Okrem potravín riešila táto humanitárna organizácia aj energetickú krízu na Ukrajine.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico včera telefonoval s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Obaja vyzvali Európsku úniu a najmä Európsku komisiu obnoviť dialog s Ruskom a zrušiť sankcie týkajúce sa ruských energetických surovín. Telefonát s Orbánom podľa slov premiéra potvrdil, že s obrovskou energetickou krízou nemôžeme bojovať len na národnej úrovni. Ak by sa parlamentné voľby konali tento mesiac, vyhralo by ich opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu organizácie Infostat. Progresívci by získali cez 21% hlasov, čím tesne predbehli vládny Smer, ktorý podporilo vyše 20% opýtaných. Na treťom mieste sa umiestnilo hnutie Republika so ziskom takmer 10%. Do poslaneckých lavíc by zasadali aj zástupcovia KDH, Hlasu, SAS a Demokratov. Pred bránami parlamentu by naopak zostala koaličná SNS aj Hnutie Slovensko. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici odročil na neurčito proces s dôchodcom Juliusom K., ktorý čelí obžalobe za schvaľovanie atentátu na premiéra Roberta Fica. Obžalovaný mal na internete opakovane zverejňovať statusy, v ktorých vyjadroval podporu strelcovi z Handlovej. Julius K. pred súdom vinu odmieta a tvrdí, že je nevinný. Pripomeňme, že samotný útočník Juraj Cintula bol už právoplatne odsúdený za teroristický útok na 21 rokov. Štátna ochrana prírody posilňuje hliadky v oblastiach so zvýšeným výskytom medveďa hnedého. Zásahové týmy zintenzívnili činnosť najmä počas veľkonočných sviatkov, kedy sa v lesoch očakáva nápor turistov. Ochranári vyzývajú verejnosť k opatrnosti a prosia o nahlasovanie výskytu šeliem samosprávam alebo priamo zásahovým týmom. V prípade priamého stretu odporúčajú zachovať pokoj, nerobiť prudké pohyby a pomaly ustupovať. Polícia apeluje na občanov, aby si nenechávali vybavovanie cestovných pasov na poslednú chvíľu. S prichádzajúcou dovolenkovou sezónou sa totiž každoročne predlžujú čakacie doby na oddeleniach dokladov, hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
Polícia preto odporúča nenechávať vybavovanie cestovného pasu na poslednú chvíľu a podať žiadosť už v priebehu jarných mesiacov, ideálne počas apríla. Včasným vybavením dokladu sa občania vyhnú zvýšenému náporu žiadateľov a zbytočnému čakaniu. Včasným vybavením cestovného pasu si občania zabezpečia bezproblémové cestovanie a pokojnejšiu prípravu na dovolenku. Podrobné informácie o podmienkach vydania cestovných pasov, lehotách a správnych poplatkoch sú dostupné na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Policajti pripomínajú, že pri podaní žiadosti je nevyhnutná osobná prítomnosť kvôli nasnímaniu biometrických údajov. Okrem občianskeho preukazu a správneho poplatku si treba vziať aj starý cestovný pas, ktorý je potrebné pri vybavovaní nového odovzdať. Vodiči prechádzajúci po Podstrečno by sa mali pripraviť na stavebný ruch. Slovenská správa ciest od stredy 8. apríla obnovuje práce na sanácii zosuvu vozovky v smere z Martina do Žiliny. Hovorkyňa správy ciest Jana Lukáčová.
Práce budú prebiehať 7 dní v týždni, vrátane víkendov a štátnych sviatkov. Plánované ukončenie stavby je v polovici augusta 2026. Zhotoviteľom projektu, ktorý vzišiel z verejného obstarávania, je spoločnosť Svietolsky Slovakia so zmluvnou cenou 915 960 eur z DPH.
Doprava zostane vedená v dvoch jazdných pruhoch, tak ako doteraz. Rýchlosť v úseku je však znížená a pracovisko bude oddelené betónovými zvodidlami. Cestári plánujú práce ukončiť v prvej polovici augusta.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko čelilo v noci masívnemu dronovému útoku, ktorý cielil na kľúčové ropné zariadenia. Podľa ruského ministerstva obrany zneškodnila protivzdušná obrana až 87 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Trosky strojov zasiahli palivovú nádrž v strategickom Balskom prístave Primorska, spôsobil požiar v rafinérii spoločnosti Lukoil. Viac informácií má Julia Kavecká.
Ruské úrady najskôr informovali o poškodení ropovodu neďaleko Baltského prístavu Primorsk po páde trosiek dronu. Neskôr však tieto informácie spresnili. Guvernér Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko uviedol, že ropovod zasiahnutý nebol. K úniku horľavín došlo podľa neho po zásahu šrapnelov do jednej z palivových nádrží. Následky incidentu už medzičasom odstránili. Ruská protivzdušná obrana počas noci zostrelila v Leningradskej oblasti 19 dronov. Ministerstvo obrany zároveň informovalo, že celkovo bolo nad ruským územím zničených 87 ukrajinských bezpilotných lietadiel. Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky na ruskú infraštruktúru. Prístav Primorsk, ktorý patrí medzi kľúčové exportné uzly ruskej ropy, zasiahol útok aj koncom marca, keď vypukol rozsiahly požiar zásobníkov. Útoky potvrdil aj veliteľ ukrajinských jednotiek bezpilotných systémov Robert Brody. Kyjev sa nimi snaží oslabiť príjmy Moskvy z predaja ropy a plynu, ktoré financujú vojnové aktivity. Trosky dronu spôsobili v nedeľu aj požiar v rafinérii Norsi spoločnosti Lugoil v Nižno-Novgorodskej oblasti. Podľa miestnych úradov sa požiar podarilo lokalizovať. Rafinéria pritom patrí medzi najväčšie v Rusku a zohráva významnú úlohu najmä pri výrobe benzínu.
Srbské bezpečnostné zložky zabránili možnému útoku na kritickú energetickú infraštruktúru. Prezident Aleksandar Vučić oznámil, že armáda a polícia našli v blízkosti plynovodu Balkan Stream 2 batohy s výbušninami a rozbuškami. Nález sa nachádzal v obci Kaníža na severe krajiny, len 10 kilometrov od maďarských hraníc. Vučić o incidente už informoval maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý zvolal zasadnutie Rady obrany štátu. Motív zatiaľ nie je známy, no prezident potvrdil, že tajné služby majú v prípade určité stopy.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že k dohode s Iránom by mohlo dôjsť už zajtra. Zároveň však Tehránu adresoval bezprecedentné ultimátum. Ak Irán neotvorí Hormuzský prieliv, Spojené štáty v útorok zaútočia na kľúčovú infraštruktúru krajiny. Trump doslova uviedol, že v takom prípade zvažuje vyhodiť všetko do vzduchu a zmocniť sa iránskej ropy. Veľkonočná nedeľa v Jeruzaleme sa tento rok niesla v znamení ticha a prísnych bezpečnostných opatrení. Uličky Starého mesta, ktoré bývajú počas sviatkov plné pútnikov a spevu, zostali pre prebiehajúci vojnový konflikt takmer prázdne. Izraelská polícia obmedzila prístup k bazilike Svätého hrobu a do mesta vpustila iba malý počet veriacich. Dôvodom je pretrvávajúca hrozba raketových útokov, ktorých trosky v uplynulých týždňoch dopadli aj do blízkosti posvätných miest. Väčšina kresťanov tak musela slávnostnú omšu sledovať len prostredníctvom televíznych obrazoviek. Iránske revolučné gardy tvrdia, že zostrelili ďalšie americké lietadlo. Malo ísť o stroj, ktorý pátral po posádke stíhačky F-15 zrútenej hlboko na iránskom území. Americký prezident Donald Trump však oznámil, že obaja piloti pôvodne zostrelenej stíhačky sú už v bezpečí. Podľa jeho slov išlo o unikátnu záchranu operáciu špeciálnych jednotiek, ktorá sa zaobišla bez strát na životoch Američanov. Teherán naopak trvá na tom, že útočné lietadlo typu A-10 zničila ich obrana nad Perským zálivom. Sýria dnes dočasne uzavrela kľúčový hraničný priechod Al-Masná na hraniciach s Libanonom. Dôvodom bola bezprostredná hrozba izraelských náletov. Izraelská armáda predtým vyzvala civilistov na okamžitú evakuáciu oblasti s tvrdením, že hnutie Hizbalah využíva tento koridor na pašovanie zbraní. Sýrska pohraničná správa tieto obvinenia odmieta a trvá na tom, že priechod slúži výhradne civilným a obchodným účelom. Nitrianskí hokejisti zvíťazili v druhom stretnutí semifinálovej série play-off Tipsport ligy nad Popradom 3-2. Corgoni vyrovnali stav série hranej na 4 víťazné zápasy na 1-1. Ďalšie dva duely sú na programe v útorok a stredu v Poprade. Nitriansky hráč Ivan Švarný.
Tak závere veľká pochvala našim hráčom, ktorí dokázali tak dlhú oslabovku nevýhode od dvoch hráčov ubraniť blokovanie striel, hrali to dokonalo, Fergie v bráne sa postavil tomu čelom. Dneska bol veľký element tomu, že sme vyhrali ten zápas a podržal nás v tomto druhom zápase.
No a dnes pokračuje ďalšie stretnutie semifinálovej série play-off. Slovan hostí na svojom ľade Košice, aktuálny stav stretnutia Slovan vyhráva nad Košicami 2-1. Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil sa v nočnom zápase zámorskej NHL asistenciou podieľal na víťazstve Calgary na ľade Anaheimu 5-3. Do štatistík sa zapísal aj Adam Sikora, ktorý prispel asistenciou k víťazstvu New York Rangers nad Detroitom 4-1. V súboji Slovákov uspeli Juraj Slavkovský a jeho Montreal, ktorí triumfovali nad New Jersey so Šimonom Nemcom 4-3 po samostatných nájazdoch. Tampa Bay s Erikom Černákom zdolala Boston 3-1 a Washington s Martinom Fehervárim si poradil s Buffalom 6-2. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov vstupuje do druhého týždňa prípravy na domáce majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie s viacerými zmenami. Po prvom bloku opustilo káder 6 hráčov a rovnaký počet sa v útorok 7. apríla k týmu aj pripojí. Informoval o tom Slovenský zväz ľadového hokeja. Novými tvárami budú brankár Samuel Hrenák, obrancovia Jakub Floriš s Filipom Kovalčíkom a trojica útočníkov Ivan Mata, Samuel Hybský a Lucian Bernát. Futbalisti Slovana Bratislava sa po šlágri 4. kola nadstavbovej časti Nike ligy priblížili k titulu. V Dunajskej strede sa zverenci Vladimíra Vajsa blísli najmä skvelou efektivitou. Z troch striel na bránu skončili v sieti všetkých pokusy, vyhrali tak 0-3. Pokračuje Branislav Fodrek, tréner Dunajskej stredy.
Samozrejme sme sklamaní. Ten výsledok sa z prvého zápasu zopakoval, aj keď si myslím, že tá výkona už bolo veľa lepšie ako v tom prvom zápase, aj keď výsledok je rovnaký na konci, ale ja si myslím, že začali sme aktívne, aj ten prvý počas si myslím, že veľa slušných vecí z našej strany. My žiaľ, bez gólu sa ťažko dá urať niečo a zvlášť proti Slovanu, takže sme sklamaní a hrá sa na góly a nehrá sa na keby, takže z tohto pohľadu Slovan dá 3, my 0, takže Slovan zaslúžene vyhral.
Pre Belasích to bol tisíci ligový zápas v ére samostatného Slovenska. Na čele tabuľky majú už 9-bodový náskok pred Žilinou a pred svojim sobotnejším súperom. Dac má však o jeden odohraný zápas menej. Futbalisti Košíc zdolali v zápase 4. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o udržanie sa Skalicu 2-0. Víťazstvo domácich zariadil v prvom polčase dvoma gólmi Milan Šimon Rehuš.
Tak vedeli sme, že Skalica nebude ľahký super. Hrajú v podstate o všetko ako aj my. Sme radi, že sme dneska zvíťazili a že sme im odskočili na 12 bodov. Áno, tak mali sme tých šanci viac, mohlo byť aj viac ako 2-0, ale som rád, že som dal 2 góly dneska.
Pre Košičanov išlo už o 11. ligové stretnutie bez prehry a v tabuľke si upevnili 7. miesto. Hostia spadli v priebežnej tabuľke na poslednú 12. priečku. Futbalisti anglického druholigového Southamptonu spôsobili obrovské prekvapenie, keď vo štvrťfinále FA Cupu zdolali lídra tabuľky Premier League Arsenal 2-1. Kanonieri tak v priebehu dvoch týždňov prišli o ďalšiu šancu získať trofej. Do semifinále postúpil aj Manchester City po víťazstve 4-0 nad Liverpoolom. Futbalisti FC Barcelona odskočili svojmu rivalovi Realu Madrid na čele priebežnej tabuľky španielskej La Ligy na 7 bodov. Tréner Blaugrana po víťazstve 2-1 na pôde Atletika Madrid povedal, že o titule ešte nie je rozhodnuté. Slovenský reprezentačný obranca Atletika David Hansko presedel šláger 30. kola na lavičke po tom, čo odohral plnú minutáž v oboch zápasoch za národný tím počas predchádzajúcej reprezentačnej prestávky. Futbalisti Interu Miami odohrali historicky prvý zápas na domácom Nu Stadium proti týmu New York City. Na historicky prvé víťazstvo tu si však domáci musia ešte počkať, keďže stretnutie sa skončilo nerozhodne 2-2. Slovenskí vodní polisti sa rozlúčili s Dunajským pohárom v Novákoch bez jediného víťazstva. V dnešnom treťom vystúpení podľahli gruzínskym hráčom 16-18. Najlepším strelcom domáceho tímu bol 5-gólový Adam Furman. Víťazom podujatia sa stali Gruzínci, ktorí vyhrali všetky tri svoje zápasy. Švédski reprezentanti v curlingu si po neúspešnom vystúpení na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo napravili chuť. Po ročnej prestávke si opäť vybojovali titul majstrov sveta. Vo finálovom zápase na šampionáte v americkom Ogdene zdolali Kanaďanov 9-6. Bronz získali obajcovia titulu Škóti, ktorí zvíťazili nad domácim výberom 11-16.
Počasie.
No a aké počasie nás čaká v noci a zajtra, to nám už povie meteorologička Miriam Jarošová.
Od severozápadu očakávame, že príde studený front, ktorý už v priebehu noci by mohol priniesť nielen oblačnosť, ale mohol by priniesť aj zrážky, ktoré budú hlavne v noci na viacerých miestach. Cez deň týchto zrážok bude citeľne menej a budú sa vyskytovať prevažne na severe a východe. Môžu to byť prehánky, môže to byť dážď a môžu sa veľmi výnimočne objaviť aj búrky. Teplota v noci bude ešte vysoká, od 13 zhruba do 6 stupňov Celzia, tých 6 stupňov Celzia na severe východného Slovenska a v dolinách a kotlinách. A denná teplota už bude poznačená prítomnosťou frontálneho rozhrania, pretože budeme mať teplotu od 14 do 19 stupňov Celzia, ale v priebehu popoludňajších hodín sa začne citeľne ochladzovať, pretože za studeným frontom čakáme výraznú zmenu, najmä čo sa týka teploty vzduchu. No a bude aj silnejšie fúkať v nárazoch opäť od severozápadu do 60-65 km za hodinu a na horách to bude dokonca s burlivým vetrom postupne až s výchrycom.
O 8:30 večere vás pozývame počúvať v relácii Martina Ďurča rozprávanie pátra Gabriela Prievalského o ceste z temnoty alkoholu k svetlu viery. Z našej strany je to na dnes všetko. Za pozornosť pri počúvaní ďakujú a ešte príjemný sviatočný večer želajú Peter Ondrejka a Monika Majerová.
Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.
Poslucháči, vo veľkonočnú nedeľu Pánovho zmŕtvych stania ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Celebruje ju páter Ladislav Čontoš, jezuita. Na organe hrá Mária Kolenová. Spieva jezuitský zbor chóru Salvatoris. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 209 a 201. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.